Мика Зайкова вече е в нашето студио. Здравейте и добре дошла.
Здравейте и добър ден на вашите радиослушатели.
Стана ясно вече, днес тристранка няма да има за актуализацията на бюджета, подготвена от служебното правителство. Недоволството на и синдикати, и работодатели още в петък беше, че чакаха този проект официално. Той се появи в събота, но в крайна сметка, за да има мир, май в сряда ще се коментират тия неща като теми. Вие неведнъж обаче посочихте, че не е работа на служебното правителство да прави бюджети или да ги преправя.
Да.
Така е. Кое ще е онова обаче, което според вас би оправдало една актуализация, независимо дали в този вид? Ситуацията около КТБ, дупката, която така предизвикаха в бюджета спрените, част от спрените пари по две от европрограмите. Кое от двете или?
Ами, хайде да започнем подред. Значи, което е правителство, освен служебното, защото не му е работа, да прави актуализация на бюджет, то не я прави по този начин. А защо? Какво направи това правителство? То си попита министрите и колко ни ви стига да живеете комфортно. Те написаха едни цифри, след което седнаха, погледнаха тавана и решиха да направят лъвски скок в задлъжняването на държавата, нали, с 4 милиарда и половина, и да дигнат дълга на 28,5% спрямо брутния вътрешен продукт, само докато до преди 5 минути сме били на 18%. Нали, след това с новите неща, които взехме, станахме на 20, се очакваше да станем на 22%. Това искам да кажа. Не се прави така актуализация. Да, вие ще си направите някакви разчети. Говоря за нормалните правителства, на които сме гласували доверие, които имат парламент, който ще седне и ще обсъди. Питат се хората, участващи в индустриалните отношения. А това е бизнеса, от една страна, и синдикатите, които представляват труда, от друга страна. Питат се другите участници в обществения живот, а това са общините. Някой, вашата предишна събеседничка, да ви каза, че се е питали или са ги питали какво е състоянието, какво според вас трябва да се направи. Не, никой нищо не пита. Седа Порожанов казва, защото той не мога да прави бюджет, казва на Кирил Ананиев: направи бюджет отзад напред, е толкова пари ще вземе, е толкова ще бъде дефицита, и Кирил Ананиев като изключителен специалист може да го направи перфектно. Нали ми казва, така не се прави актуализация на бюджет, особено когато става въпрос за такива огромни цифри. Не случайно казах и пред вашите пишещи колеги, те са никой, не могат да вкарват държавата в такова приключение. Няма как свръх дефицит. Да дойде Европейската комисия и наложи наказателна процедура. Отиват в
И все пак би ли било оправдано, ако...
Вижте, винаги когато идва ново правителство, принцип, винаги когато идва ново правителство, то идва със своята програма, със своите приоритети и виждания. И то може и има съвсем резон да направи някаква актуализация съобразно това, което е обещало на хората и което мисли да направи. Това е по принцип, че наистина ново правителство може да направи такова нещо. Нали? Защото има други виждания за развитие. Но, хайде сега, вече не знам колко пъти казвам, КТБ КТБ стана проблем благодарение на политическа шарлатания. И аз не знам вече какво да им кажа, за да им кажа спрете се. Но така или иначе те сътвориха цялата тази беля.
Факт е факт, сагата е в действие.
Не е работа ние, целият български народ, да плаща с дългов, нали, 100 дълг всички ние ще го плащаме. И да плаща лудориите на политиците или ако има някакви нарушения, защото никой още не може да каже какво е положението там, без да има одитен доклад. Така че
в аванс
дори
да
български
залага,
закон,
да,
който е несъвършен, Нали? Защото не е точно транспониран, както пише в Европейската директива. Дори в българския закон са предвидени стъпки. Да, нали, сигурно е, че в КТБ има ликвидна криза. То няма банка, в която, ако и направиш този номер, да не получи ликвидна криза, защото банка
то вече има...
се убива с вестник, бе, момиче, с вестник. Достатъчно да напишеш в един вестник, че тая банка не чини, че има някакви проблеми, хората се юрват да се търсят пари.
То е ясно, както се казва да. Вече, че май, не май, а без подкрепа от държавата няма да се мине. Въпросът е да бъде с най-малка щета за...
Не, не, точно така. Значи нещата
като казах
могат
подкрепа,
да
не казах пари.
Направо, направи нелегантно. А, първо, и в закона пише, и трябва някой да го прочете все пак, пише, че ако наистина има такъв проблем, има такъв проблем, първо се канат акционерите, които се предполага, че са създали проблема, а може и да не са те, но се предполага, те да увеличат капитала, да си поемат тия пари и да гарантират, нали, банката.
Факта,
да,
че има далеч повече стъпки. Тук
да,
мнози,
втората стъпка,
ако говорят...
акционерите кажат, ама на нас нещо не ни стигат парите, те сами да поканат облигационерите, защото те са пускали облигации, това са рискови инвеститори, и да им кажат, слушайте, момчета, ние ви обещаваме това и това, но дайте помогнете с капитал. Нали, казано на обикновен език. И ако и те не могат да се справят, тогава се търси външен инвеститор. И тия стъпки трябваше да бъдат извървени до сега. Търси се външен инвеститор и най-накрая се включва фонда, който, забележете, не е на държавата. Той е на банките. Те са си го създали, за да могат, когато имат проблем, да могат да бъде решен. Да, фонда може да поиска заем.
Да.
Дали от
вече
банките...
се говори за милиарди.
Да, дали
600,
от банките,
които
са го създали
нужни, да.
За бъдещи плащания. Дали от държавата, но може да поиска заем. Но фонда. А не някой си бил той Порожанов, нали, да каже, е, ние ще включиме сега това нещо вътре.
Разход, това е разход в перо актуализация
да,
на бюджета.
Да.
Кратка рекламна пауза и се връщаме обратно в студиото, защото ще си говорим за предстоящото вдигане на ток. Ако не греша, за първи път преди избори предстои повишаването на тока, а не неговото, т.е. повишаването на цената, а не нейното понижаване. Продължава разговора ни с Мика Зайкова тъкмо по този казус, защото се чудя с този скок средно с 10%, как ще удари върху всички нас като потребители.
Значи, ако беше само това, макар че това е доста тежък удар, наложи се преди, няма, преди 4-5 дена да направя така един блиц анализ, защото не мога да заместя цялото НСИ, естествено. Какво би косвало на бюджета на едно 4-членно семейство? И за яснота казвам, стъпвам на изчисленията на колегите от КНСБ за издръжката на живота през първото 6 месече, като леко я завишавам във връзка с това, че от 1 юли се увеличи парното и с 5% се увеличи тока, ако некой го е забравил, да не го забравя. Освен това, връзка с тежката обстановка природна, доста цени се промениха. Естествено, има и промяна на цените във връзка с геополитическата обстановка. Така че целият този комплекс беше отразен в това четиричлено семейство с две деца, които са тинейджери. Нали? И началната издръжка, вместо 2240, както колегите от КНСБ бех изчислили, аз се изчислих на 2375. Нали? И
да.
Оттам нататък тръгвам. Няма да казвам моделни сметки, само ще кажа, че това е програма максимум, защото само около 15 до 20% от домакинствата имат такъв доход. Нали? Да има доход на човек по 560 лева, това си е много. Нали? Така че за тези, които имат такъв доход, ще се увеличи на месец издръжката са 187 лева. Защо е толкова много? Защото електроенергията влиза практически във всяка себестойност. И с натрупване дига цени. Това означава, от друга страна, че ще намали инфлационния натиск. Дефлационния натиск. Докато за семействата с по-ниски доходи, особено тия, които наричаме
работещите
бедни, при тях увеличението ще бъде от порядъка на 47 до 50 лева.
Пак на 4
това
член.
За тях е ужасно.
Пак за 4 члена на семейство.
Да. А като най-голем относителен дял има храната. От тия 187 лева, 120 лева са завишение на храната. Като имате предвид, че тук не влиза в цялата тая сметка предстоящото увеличение на най-употребяваните лекарства с около 30%. Представящото вече увеличението, защото вече излезаха първите данни, на зеленчуците поради потопите и това, което ни се случва от природата. Тук не влиза евентуалното увеличение на парното, ако увеличат цената на газа. Защото по този въпрос Дихевра мълчи, но искане от Булгаргаз има по този въпрос.
Тоест, какво за храна? Храна все по-трудно ще си осигуряваме?
Да, не.
По-рядко...
Вижте, говориме за храна, която не е в долната част на хранителната пирамида, т.е. не най-ефтиното, а за храна, която дава сила, т.е. може да възстанови работната сила и дава възможност на подрастващото поколение да няма
не само за хляб и кисело мляко.
Да, не само за хляб и кисело. Не искам да си помисля за пенсионерите. Нали, какво ще им се случи? Още повече, че вие чухте така в миналите дни, как започнаха да излизат едни съобщения.
Че заради дефлацията намалят и пенсиите.
Значи, това категорично не може да бъде. По проста причина, че част, както казах, от дефлацията ще бъде преодоляна и няма да бъде едно и едно, колкото пише в проекта за бюджет. Значи най-много дефлацията да бъде 0,7-0,5, между 0,5 и 0,7. Но не забравяйте, че златното швейцарско правило има два компонента. Единият е
инфлация.
50% от инфлацията, дали е плюс или е минус, това е отделен въпрос, а други от ръста на средния осигурителен доход. И тъй като се взима за предходната година ръста на средния осигурителен доход, то има вероятно тия 50% да бъдат, още никой не знае колко ще е за 2014, но както върват, нали, защото тя е базата, но както върват нещата, поне 1,5-1,75, което може да бъде намалено леко от дефлацията, но 1,5 сигурно ще има ръст на пенсия, което не е много, но важното е да спазиме правилника. И още нещо. Значи, ако някой си мисли, че, защото според мен това е нарочно пуснат слух, защото някой си прави сметка да замръзни доходите не само от заплати, но и от пенсии. Нали? Бездянков, подянковски, извинете. Нали?
За това ли ни подготвят? Аз тъпо това щях да ви питам.
Да, и за това си мисля някой да не си прави такива сметки, дори да намалява. Дори да не си го помисля. Защото за този, който го направи, да намали пенсии, за него това е смърт политическа. Извинете, но и без това социалното напрежение в страната е изключително високо. Защото не се плащат заплати. Не може един човек, който работи съвестно 8 часа, да не може да изпрати децата си на училище и да си продава кръвта. И пак, кой се притече на помощ? Бедният български народ. Хората, обикновените хора. Да сте чули някой депутат или кандидат, депутат или министър, да отишъл там и да каже, бе, ти едни 5000 лева, които са му джобните пари за семки, нали? Да си пратиш децата на училище. Няма такова нещо. Само бедният народ, защото знае какво е да нямаш, да сложиш хляб на децата си. И за това е състрадателен.
Сит на гладния народ. Не вярва, казва същия този народ.
Да, така е.
Изобщо може ли да се надяваме на някакъв ръст на минималната заплата до година? Ръст на минималната заплата.
Вижте, значи не съм съгласна с някои мои колеги, които твърдят, че ръста на минималната заплата и ръста на осигурителните доходи ще създаде условия за сива икономика и за фалит. Защото...
Това е редовната теза на работодателя.
Да, редовната теза, ама защо? Задайте им въпрос, защо? Защото 60% от работещите хора получават около тези минимални доходи. Официално казвам. Това означава, че те лишават и осигурителната система, и данъчната система, т.е. и бюджета, и пенсиите, и другите неща в социалната сфера от пари. Защото хората ги назначават на 4 часа, те работят 8 и 12 часа, официално им плащат като за 4 часа и от тия официални пари се правят отчисления за социалната и за данъчната система. Нали? Сутринта трябваше да обяснявам на мой приятел Каролев как осигуровките не са данъци. Да, не са данъци. Осигуровката е вложение за бъдеща придобивка, за възмездно връщане. Верно е, че у нас това възмездно връщане е нищожно, защото заместващия доход от пенсии, нали, говорим за пенсионна система и за някакви, нали, за големи реформи.
Промени.
Реформата не значи само да дигаме възраст и стаж.
А да
и хората се пенсионират на 70 години, защото нямат стаж, а значи да вдигаме и заместващия доход. Само ще дам пример. В Европа заместващия доход се движи от 70 до 90%. Като 90% в скандинавските среди. Тоест, ако ти си получават 1000 лева заплата, да получиш 900 лева. Това е 90%.
Пенсия, да.
Знаете ли колко е в България заместващия? Официално е 30. Официално е 30, аз мисля, че е под. Тоест, ако си получават 1000 лева, да получиш 300 лева и три пъти ти пада стандарта. Това живот ли е, при положение, че ти си вече стар и си болен,
и имаш
и че
много
нашата
по-големи
система,
разходи.
Здравеопазване не е добра и че направо си отива и взимай чершавчето и с бавни стъпки към орландовци.
Не знам дали успяхте да видите тази информация, доколкото видях колегите от Вестник сега бяха съобщили,
да,
за това дописване на закона от страна на НАП, на данъчните.
Да, видях
според
го.
Което
е, това е,
българи...
това е пълен абсурд. Значи някой иска с... Дори това не е постановление, а това е наредба или някакво пояснение как да става. Нали? Някакъв ред, но предполагам, че е наред. Как може да си позволиш ти да дописваш закона и да практически да лишаваш бедните хора от това? Няма човек с тия доходи, нали, под които 4000 нещо беше там.
Това са за хората, да кажем, за слушателите,
да,
тези,
да,
които са на минимална работа.
Няма
заплата,
човек, който да не получава помощ.
И трябваше,
защото той
да...
не може да се справи. Това е пълен абсурд. Това е създаване на напрежение и създава мечешка услуга и на страната, и на следващото правителство, което е дето. Значи, тия неща, които ги правят, увеличаване на тока, тази тъпа актуализация на бюджета, тия неща, които правят с Европейската комисия и това сега на НАП като
да капак, не върнат на най-бедните
е
данъка,
мина в краката на следващото правителство.
Ами да много си дават сметка и администрацията, и тези в момента, които имат лостове в рамките на изпълнителната власт, макар и временно, да не бъде поне по този начин дописан закона, защото аз помня, че по този начин пък беше урязана опцията още когато се предложи данъчно облекчение за семейства с ипотечен кредит. По същия начин НАП дописа правилата и закона и се оказа,
така
че
е
твърде малко
така
хора...
Никой вече не говори за семейно подоходно облагане. Аз само искам, понеже знам,
на
че
финала,
времето
да
ни свършва, само да кажа. Направих се труда и прочетвах всички програми от край до край, колкото и малките са партии. В нито една партия, в нито една програма не видях заложена цялостна политика по доходите. А тя е базата. Тя е базата. Няма ли политика по доходите? Няма ли шанс те да се повишат? Нито ще имаме свестно осигурителна, нито здравно осигурителна система, нито ще има пари в бюджет.
Уви, в голяма степен се оказа без съществен дебат, тъкмо по тези теми, тази предизборна
дебат,
кампания.
Говорят глупости.
Мика Зайкова с нея и с разговора с нея приключва днешното издание на Междуреди. Останете с програмата на Дарик. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева.